Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, 7 ng Agosto, taong 2026. Sa Australia, systemic racism o rasismo nangyayari umano sa Northern Territory Police ayon sa ilang Aboriginal police. Alex Ayala, tuloy ang paggawa ng kasaysayan sa Canada matapos na magkampiyon sa DC Open sa Washington, US. At sa balita sa komunidad Filipino sa Australia, kampanya para labanan ng lahat ng uri ng eksploitasyon sa trabaho, isasagawa nitong katapusan ng Linggo. Sa mga detalye, isang grupo ng mga Aboriginal Police ang magsasampa ng kaso sa Northern Territory Police at sa gobyerno kaugnay ng mga alegasyon ng rasismo. Ang class action ay pangungunahan ni Aboriginal Community Police Officer Sean Liufat. Sa ngalan ng Aboriginal Community Police Officers na nagtrabaho sa Northern Territory sa pagitan ng taong 1998 at 2025. Ayon sa kanilang mga abogado na sinabi ng grupo na nakaranas sila ng hindi tamang pasahod, hindi nakatanggap ng sapat na mga oportunidad para sa pag-unlad sa kanilang karera at sumailalim sa patuloy na ugaling racist. Sinabi naman ng Northern Police na batid nilang tungkol sa kasong legal. Sa balita sa iba, yung dagat, sinabi ng World Health Organization na ang pinakamabilis na lumalagong outbreak ng Ebola sa mundo ay kumakalat ng mas mabilis kaysa sa kayang matugunan. Bibisita ang pinuno ng WHO na si Tedros Adhanom Ghebreyesus sa Congo kung saan nagwiwelgang ilang health workers dahil sa kakulangan sa sahod habang nagaganap ang outbreak. Dumoble ang mga bagong kaso sa ilang hotspot na lugar sa pangalawa na ngayon na pinakamalaking outbreak na naitala kasunod ng 2014-2016 outbreak na nakapagtala ng higit 28,000 na kaso at pumatay sa higit 11,000 katao. Sa ibang balita sa Australia, tumitindi ang pressure para sa gobyerno na higit pang gawin upang limitahan ang mga pinsala sa pagsusugal matapos mabigo ang batas ito na makakuha ng suporta mula sa koalisyon, crossbench o Greens. Ito ay kasabay ng pagmamaliit ng gobyerno sa mga ulat na maaari nitong tuluyang iwanan ang reforma sa pagsusugal sa halip na tanggapin ang mga kahilingan para sa malawakang pagbabago. Nanawagan ng koalisyon, Greens at crossbenchers para sa makabuluhang pagbabago sa panukalang batas na kinabibilangan ng mga paghihigpit sa advertising sa pagsusugal, ngunit hindi ang pagbabawas sa mga online gambling ads. Sinabi ni Senator Pocock na ang mga reforma ay dapat na naaayon sa mga pangunahing rekomendasyon na ginawa sa makasaysayang Murphy Inquiry noong 2023 tungkol sa mga pinsala sa online gambling.
The three big things are a phased-in ban on all gambling ads, banning all inducements, and setting up a national regulator. Most of these companies are regulated out of the NT, where, as we understand it, there is not a full-time employee at the NT regulator that effectively regulates all online gambling in Australia.
Isang pagdinig naman sa Senado tungkol sa kinabukasan ng NDIS ang duminig sa mga pangamba na ang mga pagbawas sa programa ay maaaring makaapekto ng hindi patas sa komunidad LGBTIQIA+. Bagaman hindi pa na isabatas sa mga panukalang pagbabago, ngunit kakaltasin nito ang $37.8 billion sa programa at aalisin ang humigit kumulang 160,000 na kalahok sa scheme. Kaugnay naman ang nagaganap o magaganap na census, sinabi ng Australian Bureau of Statistics na makikipagtulungan ito sa mga serbisyo para sa kawalang tirahan o homelessness services upang matiyak na mga taong walang permanenteng tirahan ay mabibilang sa census. Gaganapin sa Martes, 11 ng Agosto, bibilangin sa census ang bawat tao at sambahayan sa Australia bilang bahagi ng isang pambansang survey. Pinapayuhan ng ABS sa mga nakakaranas ng kawalan ng tirahan na isulat o isagot ang none o salitang Ingles para sa wala bilang tugon sa tanong na where do they usually live o tanong tungkol sa kung saan sila karaniwang nakatira. Sa kaganapan naman sa komunidad Filipino sa Australia, isang kampanya para labanan ng lahat ng uri ng pang-aabuso sa trabaho ang magaganap sa Melbourne, Victoria nitong darating na katapusan ng Linggo. Ilulunsad ang huntahan sa QV, isang kampanya na tinawag na Laban Migrante, Unite All Workers to Fight All Forms of Exploitation nitong darating na Linggo, 9 Agosto, sa QV Women's Center sa Melbourne, kung saan magtitipon ng mga naabusong manggagawa at kanilang mga taga-suporta. Magkakaroon ng isang workers' rights forum kung saan ibabahagi ng mga napagsamantalahang empleyado ang kanilang mga karanasan at kasama ng iba pang kalahok, kanilang tutukuyin ng mga kolektibong aksyon upang matugunan ang pagsasamantala na kinakaharap ng mga temporary migrant worker. Tatalakayin sa kaganapan na pangunahan ng Migrante Australia at ng Welfare Mission for Migrants ang mga isyu kabilang ang wage theft o hindi pagpapasahod o maling pagpapasahod, hindi pagbabayad ng mandatory superannuation, pamimilit at hindi ligtas sa kondisyon sa pagtatrabaho. Tuloy naman ang tagumpay at paggawa ng kasaysayan ng Filipina tennis star at rank world number 25 Alex Ayala matapos ng kampyonato nito at kauna-unahang WTA title sa kakatapos na DC Open sa Washington sa US. Sa kanyang kauna-unahang pagsabak sa Canadian Open, umabante na ang Pinay player sa third round sa laro sa Toronto. Matapos itong magwagi kontra Alicia Parks ng US sa score na 6-1, 4-6, 6-2. Todo suporta naman ng mga Pilipino sa Toronto kung saan kinailangang ilipat sa center court sa Ayala matapos na masold out ang seat ticket sa naunang court na itinakda pa sa kanyang second round match. Sunod na makakalaban ng Pinay tennis star si Cathy McNally ng Amerika bukas Sabado ng umaga, oras sa Australia. Sa lagay naman ng panahon, para ngayong araw ng Biyernes sa Perth, may panakanakang ulan na abot sa 19 degrees Celsius ang temperatura. Sa Melbourne, posibleng umambon sa 18, pare-parehong bahagyang maulap sa Adelaide 17, Hobart 15 at Canberra 14. Maaraw naman sa Sydney at Newcastle, parehong aabutin ng 18 degrees. Ganon din sa Wollongong 17, maaraw din sa Brisbane 18, Cairns 28 at maging sa Darwin, maaraw sa 32 degrees Celsius. Yan ang pinakamait na mga balita sa oras na ito. Annalyn Villata para sa SBS Filipino. Magandang umaga!
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.